Book 2 24
24
24
Umówione spotkanie.
Takim.
Takim.
Spóźniłeś, spóźniłaś się na autobus?
Tyku autobusy?
Tyku autobusy?
Czekałem, czekałam na ciebie pół godziny.
Të kam pritur një gjysmë ore.
Të kam pritur një gjysmë ore.
Nie masz przy sobie komórki?
S'ke celular me vete?
S'ke celular me vete?
Następnym razem bądź punktualnie.
Herën tjetër, i korrekt.
Herën tjetër, i korrekt.
Następnym razem weź taksówkę.
Herën tjetër, merr një taksi.
Herën tjetër, merr një taksi.
Następnym razem weź parasol.
Herën tjetër, merr një çadër me vete.
Herën tjetër, merr një çadër me vete.
Jutro mam wolne.
Nesër kam pushim.
Nesër kam pushim.
Możemy się jutro spotkać?
A do të takohemi nesër?
A do të takohemi nesër?
Przykro mi, jutro nie mogę.
Më vjen keq, nesër s'mundem.
Më vjen keq, nesër s'mundem.
Masz jakieś plany na weekend?
A ke ndonjë plan këtë fundjavë?
A ke ndonjë plan këtë fundjavë?
A może jesteś już umówiony, umówiona?
Apo ke lënë tashmë ndonjë takim?
Apo ke lënë tashmë ndonjë takim?
Proponuję, żebyśmy się spotkali w weekend.
Propozoj të takohemi në fundjavë.
Propozoj të takohemi në fundjavë.
Urządzimy piknik?
A shkojmë për piknik?
A shkojmë për piknik?
Pojedziemy na plażę?
A shkojmë në plazh?
A shkojmë në plazh?
Pojedziemy w góry?
A shkojmë në mal?
A shkojmë në mal?
Odbiorę cię z biura.
Po vi të të marr në zyrë.
Po vi të të marr në zyrë.
Odbiorę cię z domu.
Po vi të të marr në shtëpi.
Po vi të të marr në shtëpi.
Odbiorę cię z przystanku autobusowego.
Po vi të të marr te stacioni autobusit.
Po vi të të marr te stacioni i autobusit.